La Pola Banco emisiis en aprilo la unuan moneron el la serio Konindaj Polaj Ekonomikistoj, kiu estas dediĉita al Mikołaj Kopernik. Kopernik estis ne nur elstara astronomo, efika stratego, sed ankaŭ unu el la renomaj reprezentantoj de la Eŭropa Renesanco. Li estas ankaŭ granda pola ekonomikisto, unu el la unuaj pledantoj por moderna monpolitiko kaj aŭtoro de disertacio pri monera emisiado el 1517, en kiu li pruvis, ke la monero pli bona, entenanta pli da oro, argento, estas forpuŝata de sur la mercato de monero malpli valora. La principoj de li priskribitaj ripetis kelkdek jarojn poste brita financisto Thomas Gresham. La argenta monero kun la bildo de Kopernik, emisiita en la kvanto de 15,000 ekzempleroj, havas la valoron de 10 zlotoj. Averse troviĝas fragmente la manuskripto de la verko de Kopernik, reverse la bildo de la pola astronomo. La emisia valoro de la monero egalas al 120 zlotoj.